Vi ste uz SBS na srpskom.
Pokrenute dve odvojene istrage zbog antisemitskog incidenta u bolnici u Blacktownu. Američki predsjednik Trump rekao da su se on i njegov ruski kolega Putin složili da počnu pregovore o okončanju rata u Ukrajini. U akciji suzbijanja korupcije u Srbiji uhapšen bivši direktor EPS-a Milorad Grčić. Ministar zdravlja Novog Južnog Velsa Ryan Park izvinio se jevrejskoj zajednici u ovoj državi nakon što se na internetu pojavio snimak na kojem dvoje medicinskih radnika daju preteće komentare usmerene ka izraelskim pacijentima. Ministar je potvrdio da su dve odvojene istrage već u toku od strane policije i Državne komisije za žalbe. Također je obećao zasebnu istragu kako bi se ispitala bezbednost u bolnici Bankstown u Sidneju, gde je snimak navodno i napravljen. Park kaže da svaka osoba zaslužuje da se osjeća bezbedno i poštovano u zdravstvenom sistemu Novog Južnog Velsa. Nećemo samo posmatrati ovaj incident sam po sebi, već ćemo prolaziti kroz ranije situacije da bismo se uverili da ta bolnica radi na način koji odražava potrebne vrednosti u vezi bezbednosti i nege, rekao je ministar. Za to vreme medicinske sestre iz državnog zdravstvenog sistema Novog Južnog Velsa okupile su se ispred parlamenta u Sidneju na skupu podrške jevrejskoj zajednici. Vršilac dužnosti generalnog sekretara Udruženja medicinskih sestara Michael Wade kaže da je prvobitni plan bio da se protestuje pred parlamentom zbog tekućeg spora o platama koji sindikat vodi sa vladom, a koji još nije rešen. Međutim, posle incidenta sa slučajem antisemitizma u bolnici u Bankstownu, došlo je do promene plana. Wade kaže da sindikat želi da jasno izrazi svoja osjećanja o snimku na kojem muškarac i žena zaposleni kao medicinske sestre upućuju pretnje pripadnicima jevrejskog naroda. Sindikat i njegovi članovi se zalažu protiv rasizma i netrpeljivosti. Komentari koje su juče dali dvoje pojedinaca ne odražavaju stav naše profesije, niti uverenje našeg članstva, kazao je Wade. A premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns kaže da želi da javnost posle incidenta u Bankstownu sačuva poverenje u državni zdravstveni sistem. On je istakao da velika većina ljudi u sistemu želi da pruži uslugu svetske klase i da su zaposleni u zdravstvu jer žele da pomognu svim ljudima. Znam da postoji veliko interesovanje za okolnosti koje se odnose na dve medicinske sestre u bolnici u Bankstownu. Želim da bude potpuno jasno da je posao vlade Novog Južnog Velsa da osigura poverenje građana u javni zdravstveni sistem i da ljudi budu sigurni da će ako odu u hitnu pomoć biti tretirani onako kako dolikuje, rekao je Minns i naglasio da neće biti tolerancije za ovakve stvari. Savezni premijer Anthony Albanese najavio je da će program odštete za ukradene generacije autohtonih naroda biti produžen do kraja juna 2028. Najava je usledila povodom obeležavanja 17. godišnjice nacionalnog izvinjenja. Albanese kaže da je odluka o produžetku programa doneta kako bi se preživelima dalo dodatnih 18 meseci da podnesu zahtev za naknadu. Godišnjica izvinjenja autohtonim narodima obeležava se nekoliko dana nakon što je u izveštaju Fondacije za zalečenje utvrđeno da je sprovedeno samo 6% preporuka iz izveštaja Vrati ih kući iz 1997. Ovaj izveštaj je istraživao prisilno oduzimanje dece od njihovih porodica. Premijer je istakao da mu je jasno da predstoji još mnogo posla i citirao reči svog prethodnika Kevina Rada da samo izvinjenje nije kraj priče, već naprotiv tek početak novog poglavlja. Australijski senat je usvojio zakon koji će ograničiti političke donacije i troškove izbornih kampanja, a istovremeno će zahtevati i češće izveštavanje o financijskim tokovima. Predlog zakona se sada vraća u predstavnički dom, gde se očekuje da bude usvojen. Prema predloženom zakonu, velike stranke će moći da potroše do 90 miliona dolara na nacionalnom nivou, dok manje partije i nezavisni kandidati podležu ograničenju od 800 hiljada dolara po izbornoj jedinici. Crossbencheri se protive ovoj reformi, a portparolka zelenih Larissa Waters rekla je da će ova ograničenja ugroziti nezavisne kandidate i manje stranke. Waters kaže da velike stranke umjesto da osmišljaju politike koje će biti popularne u zajednice, oni samo menjaju pravila kako bi se održali na vlasti. To neće poboljšati demokratiju, a šira zajednica zapravo želi više raznolikosti u parlamentu, a ne samo laburiste i liberale, istakla je senatorka iz redova zelenih. Savezni ministar trgovine Don Farrell usprotivio se tvrdnjama američkih zvaničnika da Australija krši sporazume sa Sjedinjenim Državama o trgovini aluminijumom. Savjetnik predsjednika Amerike Donalda Trumpa Peter Navarro rekao je da Australija svojim uvozom ubija američku trgovinu aluminijumom, pošto je, kako kaže, preplavila tržište. Međutim, Farrell tvrdi da se Australija pridržava obaveza koje su dogovorile prethodne vlade. On kaže da je to delimično učinjeno tako što su ohrabrili proizvođače čelika i aluminijuma da traže alternativna tržišta.
In the last 12 months, the caps that have been talked about...
U posljednjih 12 mjeseci nismo premašili ograničenja izvoza u Sjedinjene Države, tvrdi Farrell, i dodaje da su laburisti od kako su došli na vlast radili na tome da diverzifikuju trgovinske odnose Australije sa drugim zemljama. Opširnije o ovoj temi čućemo odmah posle pregleda vesti. Vi slušate SBS na srpskom. Pregled vesti. Slede najvažnije informacije iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su se on i ruski predsjednik Vladimir Putin složili da počnu pregovore o okončanju rata u Ukrajini. Trump je na konferenciji za medije u Beloj kući naglasio da Putin želi mir i da veruje da će se prekid vatre između Rusije i Ukrajine desiti u ne tako dalekoj budućnosti. Također je potvrdio stav Sjedinjenih Država da Ukrajini neće biti dozvoljeno da uđe u NATO. Trump je rekao i da će Ukrajina morati da vrati Americi stotine milijardi uloženog novca tako što će joj dozvoliti pristup svojim retkim mineralima. Trump kaže da je američki sekretar za financije trenutno u vozu Ukrajini i da se oko tog voza dešava mnogo stvari koje nisu dobre. Naglasio je da državni sekretar radi na dokumentu koji će osigurati da Amerika u nekom obliku, kao i Evropa, vrati svoj novac. Trump je istakao i da su Sjedinjene Države Ukrajini dale mnogo više novca nego Evropa, iako je Evropa ta koja se nalazi u daleko većoj opasnosti od Amerike. Na pitanje novinara o izgledima da se Ukrajina vrati u granice od pre 2014. američki predsjednik je rekao da je to veoma teško očekivati. Američki nastavnik Mark Fogel, koji je uhapšen u Rusiji pred 3 godine, pušten je i vraćen u Sjedinjene Države. Fogel je bio u zatvoru zbog optužbi za unošenje droge na rusku teritoriju, ali je prethodna Bidenova administracija smatrala da je on zapravo pogrešno pritvoren. Američki predsjednik Trump opisao oslobađanje Fogela kao odmrzavanje diplomatskih odnosa koje bi moglo pomoći da se okonča rat u Ukrajini. Trump je također pohvalio ruskog predsjednika Putina prilikom prijema za Marka Fogela u Beloj kući. Mislim da postoji dobra volja u pogledu okončanja rata. Ipak je poginulo 1,5 milijuna vojnika, mladih ljudi i to je strašna stvar. Zato želimo da ovaj rat prestane i mislim da bi ovo mogao biti veoma važan korak na tom putu, poručio je američki predsjednik. Egipat i Katar intenzivirali su napore na očuvanju sporazuma o prekidu vatre u Gazi u trenutku kada se javlja zabrinutost da bi nasilje moglo da se obnovi. Detalji razgovora nisu poznati, ali egipatski izvori navode da su dve zemlje u pregovorima sa Hamasom i Izraelom kako bi sprečili otkazivanje sporazuma. Delegacija Hamasa stigla je u Kairo, gdje će nastaviti razgovore o prekidu vatre, pošto ova grupa i Izrael tek treba da se dogovore o drugoj fazi primirja. Kao što je poznato, Egipat i Katar su uz Sjedinjene Države posredovali u sporazumu o prekidu vatre koji je stupio na snagu 19. januara. Predsjednik opštine Obrenovac Milorad Grčić uhapšen je po nalogu višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u vreme dok je bio vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije zajedno sa saradnicima finansijski oštetio to javno preduzeće. Kako prenosi RTS, u velikoj akciji u borbi protiv korupcije koja je počela na široj teritoriji Beograda, a u vezi sa navodnim izvlačenjem novca iz EPS-a, uhapšen je i biznismen Aleksandar Papić, kao i još 13 osoba. RTS navodi da je Papić faktički vlasnik firme koja je dobijala nameštene tendere za EPS u dogovoru sa bivšim VD direktorom tog državnog preduzeća Miloradom Grčićem. Glavni javni tužilac Nenad Stefanović rekao je da je uhapšeno ukupno 15 osoba zbog sumnje da su oštetili EPS za više od 1 milion evra. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da pruža punu podršku nadležnim organima u borbi protiv korupcije i izrazila uverenje da će uhapšeni biti procesuirani u skladu sa zakonom. Ova akcija govori o tome da nema niti će biti zaštićenih i da je država odlučna da suzbije korupciju, rekla je ministarka Popović. Za to vreme širom Srbije se nastavljaju studentski protesti i blokade. U toku je veliki marš studenata do Kragujevca, gdje bi akademci iz više srpskih gradova trebalo da se sastanu u subotu na Dan državnosti Srbije. Kolone studenata krenule su peške iz Niša i Beograda, a grupi iz glavnog grada pridružili su se i studenti iz Novog Sada. Srpski mediji javljaju da su niški studenti sinoć stigli u Ćićevac, dok su studenti iz Beograda i Novog Sada prenoćili u Aranđelovcu. Također put Kraljeva, a zatim i Kragujevca, krenula i grupa studenata iz Novog Pazara. Predviđeno je da se svi okupe u subotu u Kragujevcu, gdje će biti održan veliki protestni skup. Od održavanja parlamentarnih izbora na Kosovu prošlo je više od 3 dana, ali zvaničnih rezultata još nema, javljaju mediji iz regiona. Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi izjavio je da integritet izbora nije ugrožen i da će uprkos kašnjenjima u prebrojavanju glasova zbog, kako je naveo, problema sa elektronskom platformom, konačni rezultati biti tačni i zasnovani na volji građana, prenosi Kosovo Online. Radiotelevizija Srbije javlja da je po zakonu brojanje glasova trebalo da bude završeno u ponedeljak, ali da je u izbornom danu pao zvanični sajt Centralne izborne komisije, zbog čega je tužilaštvo u Prištini pokrenulo istragu. Kako navodi RTS, zvanični Beograd je i pre toga posumnjao u regularnost izbornog procesa. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izrazio je strahovanje da će doći do pokušaja prekrajanja rezultata na uštrb srpske liste, pošto, kako je naveo, albanska strana želi da preseče sve veze Srba sa Beogradom. On je također ponovio da je Srbija opredeljena za dijalog, a ne za monolog, i da će insistirati na borbi za prava Srba na Kosovu i Metohiji. U tekstu RTS-a posvećenom ishodu izbora navode se 3 moguća scenarija. Prvi bi bio da premijerski mandat ponovo dobije Albin Kurti, ali će za to biti potrebno da ga podrži neka od opozicionih stranaka. Jedini koji nije unapred odbio saradnju s Kurtijevim samoopredeljenjem je Demokratski savez Kosova. U drugom scenariju novoj vladi ne bi bilo samoopredeljenja, već bi opozicija formirala vladu, ali u tom slučaju bi zavisila od podrške srpske liste. Treća i po mišljenju mnogih analitičara najrealnija opcija su novi izbori. RTS prenosi da će stranka koja osvoji najviše glasova imati rok od 15 dana za sastav nove vlade. Ukoliko ne uspe u tome, mandat prelazi u ruke drugoplasiranoj stranci, a ako ni taj pokušaj ne bude uspešan, zakazuju se ponovljeni izbori. Nije isključeno da bi ti izbori mogli da se održe u isto vreme kada su planirani i redovni lokalni izbori na Kosovu, javlja RTS. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 63 američka centa, 60 eurocenti, 50 britanskih penija i 70 srpskih dinara i 70 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. U prvom polufinalu Kupa Radivoja Korača sastaće se košarkaši Crvene zvezde i FMP-a, dok će drugi par biti poznat posle večerašnjih utakmica četvrtfinala. Zvezda je u prvom meču finalnog turnira u Nišu savladala Borac iz Čačka rezultatom 104-70, dok je FMP iz Železnika bio bolji od subotičkog Spartaka za samo 1 poen, 71-70. Sutra rano ujutro po australijskom vremenu sastaju se Partizan Vojvodina i Mega Dunav Stari Banovci. A jutro su odigrane preostale utakmice baraža za osminu finala fudbalske Lige šampiona. Prednost u prvim utakmicama stekle su po 2 domaće i 2 gostujuće ekipe. Za najveće iznenađenje pobrinuo se holandski Feyenoord pobedom protiv Milana 1-0, a istim rezultatom, samo u gostima, slavila je Benfica protiv Monaka. Belgijski Brugge je golom u nadoknadi vremena savladao Atalantu 2-1, dok je Bayern također sa 2-1 pobedio Celtic u Glasgowu. Revanš mečevi igraju se za 6 dana. Za to vreme u engleskoj premier ligi odigran je gradski derbi između Evertona i Liverpoola. Domaći su uspeli da prekinu niz pobeda Liverpoola i da osvoje zaslužen bod 2-2. Izjednačenje Evertonu donao je kapiten tima James Tarkovski u 8. minutu sudijske nadoknade vremena. Posle 24 odigrana kola, Liverpool je prvi na tabeli Premier lige sa 57 bodova, dok je Everton 15. sa 27. Evo i kakve nas vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju uglavnom sunčano uz moguće popodnevne pljuskove s grmljavinom, temperatura do 31 stepen. U Melbourneu pretežno oblačno uz povremenu kišu i maksimalnih 23, dok se za Kamberu predviđaju pljuskovi s grmljavinom i 27. Sutra u Brisbaneu povremeno oblačno i 31, u Perthu sunčano i 33, a u Adelaidu promenljivo uz mogućnost slabije kiše, maksimalno 25 stepeni. U petak u Darwinu pljuskovi s grmljavinom i 31, a u Hobartu povremena kiša i 22. U Srbiji danas uglavnom oblačno, uz jutarnje temperature oko 1 stepen i najviše dnevne od 7 do 9 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 13. februar 2025. Za više informacija posetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.